autobusai, nes visi buvo labai nuostabūs, draugiški, net man pasitarodė keista, nes tiesiog aplinkoj kitokioj būne, negu čia autobuse susirinko labai daug draugiškų žmonių ir tiesiog prieina, pasisveikina, labas, labas, aš Aleksandras, man susipažinti, net nustebau.
Tai ačiū visiems, Aidai, kam tu nori padėkoti?
Savo gal tėvams, kad pasiūlė važiuoti, nes iš tikrųjų tai labai faina.
Ačiū, Aidai. Pirmoji vietoj ačiū Dievui. Tai ačiū Marijos radijo klausytojom, kad buvo čia laikas su mumis. Susitiksime tikrai piligriminėse kelionėse arba Marijos radijos dažnių bangomis. Klausykit Marijos radiją, garbė Jėzui Kristui.
Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2:00.
Laida Pažinkime šventą įraštą.
Garbė Jėzui Kristui. Sveiki sulaukę šventų velykų, linksmiausios šventės mūsų katalikų. Atsimenate tokią giesmę ir tokį pasisveikinimą? Taip senas mūsų pasisveikinimas, mūsų tėvelių ir senelių.
Susipažinsime su Evangelijos pagal Joną 20 skyriumi ir tikiuosi 21, nes čia netiek daug aiškintinų dalykų. Klausomės 20 skyriaus pradžios.
Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos.
Pirmą savaitės dieną. Mums atrodo, pirmadienis. Ne. Pirmoji savaitės diena yra sekmadienis. Daugelis čia mūsų kraštų tautų klaidingai suskaičiavo, pavadino dienas. Iš tiesų sekmadienis yra pirmoji savaitės diena, pasaulio sukūrimo diena ir Kristaus prisikėlimo diena ir šventosios dvasios nužengimo diena. Ir matot, pirmą savaitės dieną šitie dideli įvykiai ir toliau matysim, kad ir mokiniai jau pradeda rinktis tą, ką dabar vadinam sekmadieniu, pirmąją savaitės dieną. Nes ir dabar bažnytimo kalendorių yra savaitė prasideda sekmadieniu.
Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo ir pranešė jiems. Paėmė viešpatį iš kapo ir mes nežinome, kur jį padėjo.
Matom, kaip mokiniai, net ir ta ištikimoji Marija Magdalietė arba Magdalena, nebuvo įsidėmėjusi Kristaus pažado prisikelti. Taip juos prislėgė kančia, mirtis, kad išgaravo iš galvų prisikėlimo pažadas. Dabar tik tai paglobuoti kapą skubomis penktadienį vakare, laidojant neatliktas vis pagal visą tvarką lavono patepimas. Mėgins gerosios moterys tą dabar atlikti, kai jau baigėsi. Ta privaloma šventė, nes privalomas buvo šabas, šeštadienį, tai didelė šventės diena. Velykos. Taigi, Magdalena nubėgo pas Petrą kitą mokinį. Kitas mokinys, be abejo, tai šios Evangelijos autorius Jonas. Ji netgi buvo kaimynai ten, kadaise kartu žvejodavo Genezarete, Kafarnaume gyveno. Ir ką jis sako? Mes nežinome. Vadinasi, Magdalena ne viena ten buvo nubėjusi su draugėmis, buvo nuėjusi jos ir nerando Kristaus kūno. Ir nežinome, kur padėjo. Reikia pažiūrėti.
Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį.
Įdomu, kam čia dabar labai svarbu, kad tas pirmas nubėgo, bet kadangi rašo tas, kuris pirmas nubėgo, tai jam įdomu ir šitai užfiksuoti, kad va, jaunesnis nubėgo pirmiau, bet įėjo į kapo rūsį, į tą patalpą jau palaukęs vyresnio, kurį gal ir gerbė kaip vyresnį.
Pasilenkęs jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsės prisikelti iš numirusių.
Kai kalbame apie kapą, mes visada vaizduojamės, kad tai iškasta duobė, o tenai, Uolėtuose, uolėtame krašte, būdavo stengiamasi uolinio kalno pakrašty iškirsti patalpą ir ten guldyti lavoną. Taigi į kapą neįlipa, nenulipama, o įeinama.
Paskui mokiniai vėl sugrįžo namo. O Marija stovėjo lauke palei kapą ir verkė. Verkdama ji pasilenkė į kapo vidų ir pamatė du angelus baltais drabužiais sėdinčius, vieną galvų galyje, kitą kojų vietoje, ten, kur būta Jėzaus kūno. Jie paklausė ją: moterė, ko verki? Ji atsakė: kad paėmė mano viešpatį ir nežinau, kur jį padėjo.
Gražu, angelus mato. Evangelistas Morkus pamini vieną angelą. Bet tai, kadangi skirtingai laikais tos moterys ateidavo, nueidavo vieną, bet vieną galėjo regėti, kitą. Ir nors buvo girdėję iš pranašysčių tolimų, bet, sakau, taip sukrėti šitą išdavystį ir nužudymas, kad ne iš karto mokiniai įtikėjo, kad Jėzus yra prisikėlęs.
Tai tarusi, ji atsisuko ir pamatė stovintį Jėzų, bet nepažino, kad tai Jėzus. O jis tarė jai: moterė, ko verki, ko ieškai? Jinai, manydama, kad tai sodininkas, atsakė: gerbiamasis, jei tamsta jį išnešiai, pasakyk man, kur padėjai, aš jį pasiimsiu. Jėzus jai sako: Marija.
Va, kas viską pasakė, kas viską pasakė.
Ji atsigręžė ir sušuko hebrajiškai: rabūni, tai reiškia mokytojau.
Užsiverkusi, nepažinokimis, dar iš pirmo prakalbinimo, dar nepažino balso, o kai pašaukė vardu, tai buvo tam tikras iki prieškitės: Marija, nejaugi tu manęs nepažįsti? Ir štai tada jau puola ant kelių: mokytojau, o ką Jėzus atsako?
Jėzus jai tarė: nelaikyk manęs.
Čia matyt, kad jį puolė apkabino kojas. Jėzus sako: nelaikyk manęs, arba kitas vertimas: neliesk.
Aš dar neįžengiau pas tėvą. Verčiau eik pas mano brolius ir pasakyk jiems: aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą, pas savo dievą ir jūsų dievą.
Štai amžinai tėvą, tėvą Jėzus vadina savo tėvu. Taip, nors yra jam lygus, bet tėvui pagarba.
Marija Magdalietė nuėjo ir pranešė mokiniams, kad pamačiusi viešpatį ir ką jis jai sakęs.
Ir kaip, ar greitai patikės mokiniai šituo pranešimu. Abejotina, kitose vietose bus paminėta, kad ne.
Tos pirmosios savaitės dienos vakare durims, kurios buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o tai Jėzus vėl jiems tarė: ramybė jums.
Štai pasisveikinimas, įprastas pasisveikinimas, net kai senti mokinius pirmą kartą į misijų kelionę irgi sakė, kurie eisite, pirmiausia, sakykite šalom, ramybė šiems namams. Ir čia įprastas pasveikinimas, dar nustėrę, dar kaip Lukas pastebėjo, iš džiaugsmo negalėdami tikėti, kad Jėzus būtų sugrįžęs. Tada parodo pervertas rankas, pervertas šoną. Kodėl rodo rankas ir šoną? Todėl, kad yra dūrių pėdsakai. Mokiniai tada nudžiugo.
Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos.
Taip, čia gali atleisti nuodėmes. Kai kurie krikščionys mano, kad visiems krikščionims atikta gali, kad vieni kitiems gali atleisti. Tai mes savo nuoskaudas galime atleisti, bet Dievo vardu mes išpažįtame, kad gali atleisti tas, kas jie turi ypatingą įgaliojimą. Tai yra vyskupai, kunigai.
Vieno iš dvylikos, Tomo, vadinamo dvyniu, nebuvo su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįleisiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šoną, netikėsiu.
Štaigi atkaklus, kaip vėluojantis. Iš tiesų, tai buvo narsus mokinys. Kai tik gavo žinę apie bičiulio Lozoriaus sunkią ligą, Jėzus ir mokiniai buvo gerokai toliau pasitraukę nuo Betanijos prie Jeruzalės, kur sirgo Lozorius. Ir kai nekviečia, einame, ogi ten ieško Jėzaus nužudyti. Tada Tomas sako: einam ir mes numirti kartu. Prisirišęs narsus, bet nelengvai įtikinamas, racionalus.
Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje. Ir Tomas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano Dievas. O Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematę.
Tai čia bendras dėsnis ir visiem laikams. O pirmiausia, tai sakė tiem apie tuos, kurie greičiau negu Tomas patikėjo prisikėlimu. Kai susitiko Jėzų ir įtikėjo, kad Jėzus prisikėlęs. Ir tada vėl bičiuliams pasakoja, ką matė, kalbėja, o Tomas būtinai turi pats paliesti, įsitikinti. Gražiai paskui bažnyčios tėvai aiškino: Tomo netikėjimas labiau sustiprina mūsų tikėjimą. Galėjo banos takys, tie kraštuoliai tik įsivaizdavo, o va, Tomas, realistas, jis ir palietė, ir tada tik tai išpažino prisikėlimą, ir mums tai yra stipresnis liudytojas, negu tie, kurie greitai patikėjo. Ir kiti evangelistai mini, įspūdingą dalyką. Jėzus neprikaišiojo mokiniams, kad jie išsibėgiojo, kad jie išsilakstė, kai jis buvo suimtas. Ir paskutinę vakarinę jis buvo jums to pasakė, jūs iš visi išbėgiosit, paliksit mane vieną. Ne, mes jį nuvirsim. Ir Petras pat pirmas, o paskui užsiginė, kad pažįsta. Viskas labai žmogiškai, labai psichologiškai užrašyta, kaip tikri įvykiai neišgalvota. Nes jeigu būtų rašoma išaukštinti apaštalams, tai šitokių dalykų tikrai nebūtų rašoma. Bet užfiksuota, dokumentuota, kokie buvo tikri įvykiai ir zūralų žmonės, kurie įsigasta ir abejoja ir vėl patiki. Bet lengvai. Čia reikėtų atsikvėpti. Evangelistai nesistengė kiekvienas viską papasakoti. Ir Jonas kaip tik daugiausiai užrašė tuos dalykus, kurių neparašė kiti evangelistai per tų gražiųjų pokalbių po paskutinės vakarienės. Na, jis kaip jaunas ir labiausiai prisirišęs mylintis, gal geriausiai juos iš širdį išsaugojo. Todėl turime tuos kelis skyrius, neapsakomus skyrius, pokalbiai su mokiniais po paskutinės vakarienės. Atvirkščiai, nepamini pavyzdžiui to gerojo latro, kaip sakoma, kuris čia ant kryžiaus išpažino Kristaus pasiuntinybę ir Jėzus pažadėjo jam dangų. Nepamini Emauso mokinių, apie kuriuos rašė šventasis Lukas ir mes girdėjome, nes nagrinėjome Evangeliją pagal Luką, kaip du mokiniai kelyje nuliūdę, dūsavo. Taip mes tikėjomės va išgelbėjimo, o dabar nužudytas tas garbingas mokytojas. Ką ten moterys kalba, kad matė prisikėlusi, kad tai joms tikės. O Jėzus prisertina ir pamažu lukštena, pamažu ir šildo jų širdį, kad jie atsivertų tikėjimu. Ir tada Jėzus dar sugrįžta Pirmiausia, tie mokiniai tą netrumpą kelią perkulniuoja į Jeruzalę, randa kitus susirinkusius. Tą pačią pirmą prisikėlimo dieną, pirmą savaitės dieną, kurią savaitė dabar vadinasi, madiniu vadiname, tai Velykų pačią dieną, pačią vakarą. Ir Jėzus ateina, jau sugrįžus ir šeitiems iš Emauso, ateina ir Jonas užrašė, kad suteikė nuodėmių atleidimo galę. Žodžiu, vienos evangelijos papildo kitas. Ir dar turėsime pačioje šito 20 skyriaus pabaigoje jos autorius, nes tarykitume, užantspauduoja.
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel ženklų, kurie nesurašyti šioje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą.
Va, čia ir yra visas tikslas, evangelistų rašto visas tikslas, kad turėtumėte ir gyvenimą, turėtume dvasios gyvenimą, per jo vardą, per jo galę, dėl jo meilės, dėl jo pasiaukojimą. Tas kalbės stebėtinė kartą mes paminėdavome, kad o vardas, vardas tai yra pats asmuo. Dėl Jėzaus vardo, tai dėl jo galios, dėl jo meilės, dėl jo dieviškumo. Šitaip tarsi užspauduoja pats evangelijos autorius. O turime dar 21 skyrių, kur jau aiškiai to kažkas kitas, jau apaštalo mokinys, surašė dar priedą. Be abejo, taip pat iš apaštalo pasakojimo, nes jis kitaip nežinotų to viso atsitikimo. Klausomės 21 skyriaus.
Paskui Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugė Simonas Petras, Tomas, vadinamas dvyniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos,
Natanaelis arba Baltramiejus,
Zabediejaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jam sako: einu žvejoti. Jie pasiūlė: ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo.
Įdomu, kad kuriuos čia kai kuriuos ne visą 12 išvardė, bet kuriuos matyt, kurie artimesni buvo, o net tiesiog ir kaimynai. Petro, taigi, Tomas, dabar Natanaelis iš Galilėjos Kanos, nuo Kanano Kafernaumo, kur Petro namai netaip jau toli. Zebedėjaus sūnus, abudutė Zebedėjaus sūnus, Jokūbas ir Jonas. Dar du kiti mokiniai, kurių vardų čia nepaminėta. Bet einame žvejoti ir masas visas būrys, nes atrasta išsilaikius iš tų laikų žvejų valtis. Skaičiuojama, kad galėjo tilpti joje 12 žmonių. Ir dabar pasikartos, kadaise jų apaštalinės pašantinybės pradžioje įvykęs dalykas.
Rytui auštant ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė: ne. Tuomet jis pasakė: užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi, jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui: juk tai viešpats.
Juk tai viešpats. Va, jautriausia širdis ir kartu prisimena aną įvykį, kada tu mokytojo dar pradedančio viešąją veiklą žodžiu užmetė tinklą, nepaprastą valksną ištraukė. Ir tai, ir dabar tai viešpats. Ir kaip Petras atsiliepė?
Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs, ir šoko į ežerą.
Matyt, gerai mokėjo plaukti, kad ir palaidinė netrukdė. Dažnai drabužius nusimetavo čia, pripratęs, taigi su viskuo atpuškavo.
Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto, maždaug už 200 mastų. Ir atsitempė tinklą su žuvimis.
Mastų ar buvo lėkčių? Tai yra 42 cm maždaug tos senovės mastas. Ir apie 200 lėkčių, nu tai apie 100 metrų.
Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvį ir duona.
Va, Jėzus paruošė savo draugams pusrytėlius.
Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą, pilną didelių žuvų, iš viso 153.
Taip įdomu, kodėl čia tos turėjo suskaičiuoti, kiek tų žuvelių buvo. Mat, anais metais gamtininkai, o jie, kadangi žvejonių specialistai, tai irgi žinojo, kas paskaičiuota, kad iš viso esama 153 žuvų rūšių. Taigi, čia tas skaičius tapė ne tiek skaičių, krečių, kiek čia buvo galvų adegų, bet kad tai visų rūšių, kokis tada nuotodė žinomos, iš visų rūšių buvo sugauta toje nuostabioje žvejonėje.
Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo.
Atsimenam pirvojai žvejonėje, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Tokį mažmažai vis tiek jį labai pagyvino pasakojimą.
Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir nei vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai Viešpats.
Viešpats jau čia, kai po prisikėlimo, kada Viešpačio vadina, tai jau yra dievystės išryškimas.
Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taip pat ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus, prisikėlęs iš numirusių.
Matot, Jonas skaičiuoja tik tai savo aprašytuosius atvejus. Pirmas atvejis, kai pačią Velykų dieną, tas prisikėlimo dienos vakare atėjo pas juos ir jūs pasveikino tą ramybę, suteikė šventąją dvasę nuodėmių atleidimo galę. Antras atvejis, po 8 dienų, kada ir užsispyrėlis Tomas dalyvavo ir palietė Kristaus žaizdų vietas. Dabar čia trečias Galilėjoje, bet kiti evangelistai prašo daugiau kitų susitikimų. Pavyzdžiui, Matas aprašo, kad Galilėjoje kažkuriam kalne buvę didelis būrys mokinių. Ir Paulius kur mini, kad apie 500 brolių, tai vadinasi, tikinčiųjų įmatė įvairiais tarpais įvairiose vietose. Bet tai, kad buvo ir Galilėjo, tai gimtajame toje srityje, šiaulinėje, švento žemės dalyje susitikimas. Iš švento meto pasakojimo nebuvo visai aišku, iš kur įžengė į dangų. Trūdė, kad galbūt ten iš Galilėjos ir įžengė. Bet ne, tiksliai parašo šventasis Lukas, ypač apaštalų darbų knygos pirmajame skyriuje, kad tai buvo prie Jeruzalės, į Lyvų kalną nusivedė ir iš ten garbingai pakilo. Prisikėlęs Jėzus pasirodė, aplankė, lytame sakyti, aplankė savo mokinius. Ir dar gražus įvykis.
Po pusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane.
O kodėl reikėjo nuliūsti? O kaipgi net prisiminsi, ką kad tris kartus išsigyniai. Jį pažįstas, kai Jėzus buvo suimtas. Bet kaip skysų švelnumas, įprašom, nepažymėta, kad anksčiau susitikę sakė, ak tu nors nepasakė, kad žadėjau, kaip kriva bėgai, bet dabar netgi draugų, akivaizdų draugų būrė leidžia Petrui rehabilituotis, tris kartus išpažinti tikėjimą ir meilę.
Taigi Petras atsakė, Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis.
Galime pastebėti, kad graikiškai ir avis, ir tas mylėjimas dviem žodžiais išreikšti. Ta agnė ir ta probata, tai avinėlė ir avis, ir fileo agapao. Vienas žodis reiškia myliu ir kitas myliu, vienas daugiau, kad prisirišim, kitas draugiškumo meilė prisirišimą. Tyrinėtojai, kurie stengiasi surasti atspalvius, kaip pasakyti, pavyzdžiui, lietuviškai, jeigu ten tuo pačiu žodžiu pasakyta meilė, kaip mes galim ją išreikšti kitaip. Nu, galima būtų pasakyti vieną kartą, ar labai brangini mane, pavyzdžiui. Dabar dėl avių ir avinėlių, kad būtų tik tai tų kartų, nu tai vieną kartą pasakysi avinėliai, o kitą kartą avis, bet ten kartą avinėlį pasakyta, paskui porą kartų avis pasakyta. Kadangi lietuvių kalba turi čia pakankamai formų, tai vertėjas padarė tam tikrą taipsniavimą, aš jau manau su pagrindu, kad pirmą kartą sako ganyk avinėlius, antrą kartą aveles, tai čia kaip jaunasis, o ganyk avis, tai jau senasis avis. Avinėliai tai liniai mažiai, tinkintieji, tos jau avelės, tai galbūt ir jų šiokie tokie vadovai, nu, jau didžiasias avis, tai čia ir vyskupus. Gal įdomu, pasakysiu tokią smulkmenėlę, kad švenčionių krašte žmonės nelaiko avių, tik aveles. Taigi, vertėjas pasinaudojo šitą gramatį, pasakė pirmiausia avinėlius ganyk, paskui aveles, kaip ir jaunasis, o paskui jau senasis, didžiasis avis. Iš viso prasmė ta, kad ganyk, vadovauk ir eiliniams tikintiesiems ir jų vadovams.
Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas.
Tu ištiesi.
Kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinės Dievą.
Tai pašlovinės Dievą, kankinystė, kitas suriš ir ves, kaip žinome, pasmirtuosius mirčiai. Perišdavo per juos vienį virvę ir tempdavo, kad kartais nepaspruktų. Ir Petrui pažadėta kankinystė.
Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Petras atsisukęs pamatė iš paskos ateinantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Ir klausė, Viešpatie, kas tave išduos?
Tokį Petro pakurstytas jis klausė. Taip.
Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui, Viešpatie, o kas šitam bus?
Paskui apaštalų darbų, pirmosios skyriuose jau mes tą nesik prisiminėm, draugystė, bičiulystė tarp vyresnio Petro ir jaunolio Jono ir kažkaip rūpi, o kasgi bus su jaunojo draugu, koks jo likimas? Ką Jėzus atsakys?
Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol jį ateisiu, kasgi tau? Tu sek paskui mane.
Taigi, tarik pasilik, kol jį ateisiu. Nu, ateisiu jo pašaukti, galbūt čia. Gal buvo vaizduojamasi, kad po Jėzaus iškelmingojo didingojo sugrįžimo, nes būsinti pasaulio pabaiga, kad Jonas liktol gyvensęs. Bet ir paprastesnis tiesiog, kada ateisiu iš jo pasiimti, pasižauksiu, kada jam ateis mirties valanda. Bet pagal šitą įtikimą, kad Jonas miręs savo mirtimi vienintelis iš apaštalų, visi kiti buvę kankiniai.
Ir taip pasklido gandas tarp brolių, jog tasai mokinys nemirsęs. Bet Jėzus juk nesakė, jis nemirs. Tik jei noriu, kad jis pasiliktų, kol jį ateisiu. Kasgi tau?
Dar svarbiausia, tu sek paskui mane. Va, štai tikrasis kelias ir mums kiekvienam. Per daug nesidomi, nesmalsauk. Kaip ten, ką visiems, kas išeis, bet svarbiausia, sek paskui Jėzų, gyvenk kaip jis moko ir kaip jis pavyzdį rodo. Ir dabar jau Evangelijos iš šito priedo autoriaus mokiniai patvirtina.
Tai ir yra mokinys, kuris liudija apie tuos dalykus ir juos aprašė. Ir mes žinome, kad jo liudijimas tikras. Yra dar daug kitų dalykų, kuriuos Jėzus padarė. Jeigu kiekvieną atskirai aprašytume, manau, visas pasaulis nesutalpintų knygų, kurias reikėtų parašyti.
Na, kaip gražu. Pasaulis nesutalpintų knygų. Čia, aišku, čia ne fiziškai, tai ką prasme, kad neturėtum kur sukrauti, bet kad jų daug, daug, daug reikėtų rašyti. Nu, ir jos rašomos. Rašomos ir tai išmintingai, teisingai. Ir nuolat pasirodo ir iš grinos fantazijos arba net iš pikto širdies sukuriamų knygų. Kadangi pasauliui įdomu Kristaus gyvenimas, Kristaus asmuo, tai kas netingi ir plunksna valdo, taip ir mėgina tai daryti, kas iš geros valios ar kad jis piktovališkai išnaudoti žmonių smalsumą, paleisti kokią nors tai, kaip sakoma, spaudos antį. Bet mums netai svarbu, svarbu, kad mes Evangeliją turime. Evangeliją. Kas yra Evangelion? Geroji žinia. Geroji naujiena. Ir mes baigėm pažinti su mylimo Jėzaus mokiniu Jonu surašyta gerąją žinia. Kad esame Dievo mylimi. Dieve padėk.
Girdėjote laidą Pažinkime šventąjį raštą. Laida kartojama sekmadienį 2 valandą. Thank you.
Thank you.